Dobrý den, a mým hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu je psycholožka, také rodinná terapeutka Jana Švecová. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Když si o vás člověk chce něco najít a začne hledat, tak první, co najde, je text, kde píšete: ve své pracovně působím jako individuální psychoterapeutka, párová a rodinná terapeutka se zaměřením na dítě nebo dospívajícího v rodině, na rodinu jako organismus a zdraví jako společný obraz těla a duše. Vycházím ze systemického a narativního terapeutického přístupu. Prosím vás, co to znamená?
No páni, teda říkám si, jak se vás poslouchala, jestli má vlastně normální člověk šanci se vyznat v tomhle proudu slov. A vlastně jako pod tím je velmi jednoduchý poselství. A to je, že mám dojem jako odborníka, léty jsem získala tuhletu praxi i s klienty, že nějak jako všechno souvisí se vším. Například zdraví jako obraz těla i duše zní možná nadneseně nebo honosně. Ale je to prostě o tom, že když jsme v pohodě duševně, psychicky, tak se to často odráží i na naší tělesní kondici, na míře energie, kterou máme, a naopak. Nebo rodina jako organismus, tak to prostě vnímám, že je to dobře namazaný stroj, pokud jede a funguje a spolupracuje, všechny převodní páčky hezky do sebe zapadají, tak je to fajn a fungují jako jedno tělo. Když tam je nějaký zádrhel, tak je potřeba.
Znám vás chvilku, ale mám pocit, že energii přímo překypujete. Není to někdy třeba na škodu?
No, jak to myslíte na škodu? No, třeba tak, s klienty?
S klienty, ano. Když tam přijde, a teď to vezmu velmi jednoduše, představme si rodinu, kde je dospívající dítě, které nekomunikuje, zavírá se do pokoje, nic nezděluje, všechno je v pohodě. A teď jenom dodat si tu odvahu a najít toho terapeuta, pak k němu přijít a v podstatě čekáte, co vám řekne. A teď předpokládám, že ne vždy dotyčný chce vedle sebe vidět člověka, který kypí energií a mají na rozdávání a jaksi v podtextu se bojí, že budou příliš úkolováni a že to zase nezvládnou, protože to, proč tam přicházejí, je v podstatě jakási jejich prohra, nebo mají pocit, že jsou zrovna ve fázi životní prohry.
Já si myslím, že to, co je úplně nejdůležitější z prvního sezení, s čím odcházet, je pocit jako milýho času, milýho lidského zážitku s tím odborníkem, s tím terapeutem, který sedí naproti té rodině. A pro každou rodinu a pro každého člověka je to milý dlí někde jinde. Jo? Takže pokud je někdo jako umírněnějšího tempa a vlastně se mu nechce moc otevírat se, povídat, nalaďovat se, tak se snažím to vyčuchat hnedka v zápětí, co ten člověk vstoupí do dveří, a ladit se na něj. Tam je fakt hrozně důležitý, abychom mluvili s těmi lidmi, co přichází a svěřují nám svoji důvěru tím jejich jazykem, ne tím naším.
Začal školní rok. Chodila jste ráda do školy?
No, já mám takovou vzpomínku hnedka na první den v první třídě.
To si vážně pamatujete?
Ano, protože to se stalo takovou traumatickou záležitostí zřejmě pro moji rodinu. Já jsem nějak nebyla úplně naladěná asi na první třídu a na vstup do toho školního prostředí. Možná mi přišel příliš nějak už tenkrát jako svazující, nevím. Nevím, co se to ve mně odehrávalo, to si nepamatuju. Ale pamatuju si, přišel pan starosta k nám do prvňáčkovský třídy na první den a ptá se: a kdo se tady těšil, děti, do školy? A všechny děti zvedly ruce, jenom já jsem prostě zarytě seděla v té lavici a odmítala jsem se těšit, no. Ale potom mám moc hezký vzpomínky na základní a střední školu, hlavně na gymnázium v Litvínově, odkud pocházím.
Ten školní rok, který začal, tak už se to nějak projevilo na vaší práci psychologa a rodinného terapeuta?
No, ten už se projevil v průběhu léta.
Takže se objednávali.
Ano, přesně, už se objednávali klienti, rodiny a přicházeli s dětma, ale i sami se sebou jako starosti rodičů, jak dobře a hladce vstoupit, přistát do toho školního roku.
No a jak to tedy udělat a lehce vstoupit, vykročit jako rodič i jako dítě tou pravou? Ať mám tam prvňáčka v té škole, anebo třeba naopak velký zlom, osmák, deváťák.
Já myslím, že pro všechny rodiče a rodiny platí to, nezačít ten školní rok právě tím prvním zářím nebo tím prvním pracovním dnem, kdy je zároveň vstup do školy. Ale vlastně trošičku najíždět na nějakou strukturu a na zařádovaný den už někdy ke konci toho srpna. Doporučujeme tak zhruba týden předtím třeba s prvňáčky se ladit, začínat s nimi vstávat na patřiční čas.
A jak teď, když už máme ten týden školy za sebou?
No, A teďka je to hodně o tom vlastně vytvářet pořád jako nějakou podporu, bavit se s tím dítětem o tom, jak se v té škole má, jak se mu daří a všímat se možná všech drobných signálů, které jsou o nějakým nepohodě. Třeba i ty ranní bolení bříška nebo nechuť prostě do té školy odejít. Tak to je prostě důležitý zachytit jako rodič, zejména u prvňáčků, protože ten úplně první dojem, ten první vstup do té školy, ty první týdny, to je základní asi stavební kámen toho, jak se pak do té školy budeme chtít.
No a jak přesvědčit toho osmáka a deváťáka, že teď v podstatě jde úplně o všechno. Když si vezmeme, že část generace rodičů je ta, která byla vedena k výkonnosti a mnohdy požadují tu stejnou výkonnost od svého potomka.
Já se obávám, že v 9. třídě už toho moc neupřesvědčíte u svého výrostka, pubertálního kluka nebo holky. A tam si myslím, že je potřeba na těch postojích fakt pracovat jako dlouhodobě. A ta puberta je prostě taková, že se máme tendenci jako otrávat úplně od nějakých původních záměrů, představ svých i rodičů, to, co šlo předtím hladce, tak to bouchám zrovna mezi tou 7. a 9. A zase je to o tom dialogu. Jo. Já si myslím, že nastavit vnější rámec jako rodič, přes co prostě nejede vlak a pokusit se o diskuzi, i když mě zrovna ten můj puboš fakt leze na nerv a já od něj slyším, jak mě nenávidí, tak hledat nějaký prostupy společný, kde je možný se o těch věcech, které jsou pro něj třeba citlivý a pro mě jako pro rodiče důležitý bavit a bavit se kultivovaně, rovnoceně.
Vy jste držitelka ceny profesora Zdeňka Matějčka za vynikající práci právě v oblasti dětské psychologie. Pan Matějček, to je pojem, a pan profesor byl velmi charismatický. Já jsem z rodiny pedagogů a maminka byla mezi prvními, kdo podstoupil vlastně jeho semináře zaměřené na výchovu a práci s dyslektickými dětmi. Tehdy to úplně začínalo a vím, že jedno životní heslo dodnes razí, a to je vlídně, ale přísně.
Ano.
No, jak to zvládnout toho puberťáka, to mi teda řekněte.
Jak to zvládnout? Já si myslím, že ta odpověď leží v tom, jako dobře se mít sám za sebou. Jo, moje zkušenost opakovaná je, že když já jsem k sobě laskavej, tak a peču o sebe nějakým způsobem, třeba jako myslím na svý zdroje, nechci se uhonit, dovedu být i tak trochu líná matka a nechci po sobě příliš, nechci být dokonalá matka, tak tenhle ten spirit můžu potom nějakou energii teda získanou jako přinášet tomu dítě, to je vlídnost. No a ty hranice jsou o tom jako mít jasno a to jasno kultivovat i v té rodině, říkat a neustále jako ty pravidla artikulovat. Zároveň u toho puberťáka, ale i u mladších dětí společně je vytvářet.
Možná teď mnohé matky vám děkují.
No, pečovat o sebe jistě.
Woody Allen v jednom ze svých filmů a knih říká, každý musí mít svého psychoterapeuta. Taky jste už u nějakého byla? Řešila jste nějaký problém?
Ano,
osobní?
Byla. Já jsem ještě, než jsem se začala vzdělávat v téhle oblasti, já jsem původně studovala antropologii a pak jsem začala paralelně
kulturní a sociální.
Přesně tak. Pak jsem začala studovat tomu psychologii na jiné fakultě, ale potýkala jsem se jako většina z nás s bolavým vztahem tenkrát, svým prvním velkým a takovou přirozenou úplně tenkrát intuitivní věcí pro mě bylo, tyjo, já ztrácím úplně nadhled v tom a nemůžu si moc pomoct sama. Vnímala jsem, jak uvítám nějakou podporu a dobrý vedení v téhle oblasti a tak jsem vyhledala takhle úplně i mimo svoji profesi, co jsem ani nevěděla, že budu psychologem někdy, tak jsem vyhledala takovouhle podporu a později jsem byla nucená, to je takový jako dobrá praxe nebo součástí etického kodexu, že všichni psychologové mají na sobě pracovat i způsobem, že projdou vlastní psychoterapeutickou zkušeností.
Co jste si z toho odnesla?
No, odnesla jsem si, že jsem opravdu člověkem v tu chvíli jako křehkým uzlíčkem na druhé straně, i když přicházím v roli třeba jako profesionála, který jde za profesionálem a mám pocit, že mám nějaké jako hranice a obrany, jak se dobře o sebe v tu chvíli postarat, ale že vlastně nakonec reaguju na ty úplně nejobyčejnější a nejpodstatnější věci. Je mi ten člověk milej, je laskavej, dává mi prostor. respektuje mě jako odborník. A to jsem si řekla, že je hrozně podstatný vyvolávat tenhle ten zážitek u klientů, kteří přichází za mnou.
A když vezmeme toho klienta jako rodinu, takový ten klasický model, otec, matka, dítě, školou povinné, tak na jakém principu ta rodina funguje? Myslím v té souvislosti se spoluprácí, se školou. Jak ten mechanismus vy vlastně vidíte, že se nějakým způsobem mění nebo nemění nebo stagnuje?
Jo, tady to je dobrá otázka pro sociologa, nicméně aspoň ze své praxe můžu trochu říct o tom, čeho si všímám, co potkávám na dnešních rodinách. Tak je fakt potřeba říct, že rodiny jsou dneska hodně rozrůzněné v tom, jaký jsou to modely. Už to není převažující tradiční rozdělení žena a práce a péče o domácí krb a muž péče o to, o ten vnější svět a vydělávání peněz a tak dál. Jsou rodiny hodně často v mé praxi takzvané patchworkové, které jsou, že se vlastně pár dospělý stará o nejenom své děti, ale potom o děti z předchozích manželství a různých vztahů a tak dál. Jsou rodiny rozkošatělé. Ale to, co rozhodně funguje vlastně ve všech rodinných modelech, je nějaká dělba práce, tak, jak to těm lidem vyhovuje. A ta dělba práce, v uvozovkách práce, tím myslím i, kdo teda miláčku dojde na ty třídní schůzky, protože, co si budeme povídat, ne vždycky je to milá povinnost, tak ta rodina často vysílá toho, kdo je nejodolnější nebo kdo má největší takzvanou frustrační toleranci, kdo zkrátka o tom potomstvu jako uslyší a nějak to diplomaticky dobře skoulí. Takže s různými institucemi, ze školami, z kroužky, častěji vnímám, že vyjednávají ženy a jsou v kontaktu, protože prostě máme nějakou dovednost komunikovat měkčí možná než muži. V tomhle asi si celkem jako potkávám ten častý stereotyp pohlavní, že ženy jsou dobrý komunikátorky. Zároveň ale nezřídka se objevuje taktizování v těch rodinách. Tak tam je ta paní učitelka, s touto není tak lehké vybruslit, co kdybys tam táto dneska šel ty a nějak to vzal do svých rukou.
Co když třeba někdo z té rodiny jak si nechce na tu terapii chodit, nebo jde tam na začátku a pak si řekne, já na to nemám čas, podle mě to stejně nikam nepovede, říká nám věci, které víme, jenom tomu musíme nechat prostě čas. Je to zbytečná věc.
Jo. Zase často bývají skeptičtější muži právě k terapeutickým formám práce, zejména v rodinné terapii. A tam nezřídka děláme i to, že prostě ta rodina přichází ta maminka s těmi dětmi a ten táta zůstává doma. A ono to tomu stejně nevěří a on si počká, až co mu řekneme. A tam občas děláme i to, že tomu muži posíláme zprávu, tady se možná baví o spoustě důležitých věcech, kterých se součástí. Je to o vás bez vás. A vy úplně nejste u toho procesu a nevíte, co se tady vypráví. A často to je obecná vlastnost všech lidí nás. Chceme mít věci pod kontrolou. Takže když ta rodina dochází a ten tatínek zůstává doma, vrtá mu to hlavou, co se tam asi děje, když on u toho není, tak za nějaký čas nezřídka přijde.
Mně přijde, že hodně je terapeutů a že je také hodně koučů. Proč nechcete být jen koučkou?
No, my jsme se bavili o tom, že ten koučink je takový sexy, taková sexy nálepka. A mě napadla taková replika teda provokativní, že stačí, když je sexy terapeut a pak nemusí nutně operovat sexy nástroji. Ne, je to tak, že ten koučink, já teda mám výcvik i v koučování, v systemickém koučování a psychoterapii. Koučink se zaměřuje hodně na rozvoj osobnosti a neleze nutně do těch hlubokých struktur té osobnosti, do nějakých jako minulostních bolístek, traumat a tak dál, který je potřeba jako dobře doošetřit, aby se člověk mohl posouvat dál. Je spíš o tom, tak tady a teď mám nějaký základ a mám nějaký možnosti a nějaký zdroje svý, jak s tím budu nakládat dál tak, ať už v osobním životě nebo v profesním, abych z toho vytěžil co nejvíc.
Terapie divočinou. Já jsem o tom mluvila před chviličkou. Je to vlastně věc, která by měla proběhnout teď na podzim ve Skotsku, kdy bude jakýsi terapeutický výcvik nebo expedice s dětmi a mladistvými v těch skotských horách. Mm-hmm. Měl by tam být vlastně potom z toho dokument jako výstup, který bude natáčet televize BBC. Co to obnáší pro vás a pro ty lidi, mladé lidi, kteří se toho zúčastní? Kdo to vlastně bude?
Jo, tak kdo je klientem takový expedice? A taky slovo expedice zní hodně honosně, ale představme si to, co mnoho z nás zažívalo desítky a desítky let zpátky, že se prostě sebere nějaký dospělák, ve kterýho mají ty mladí lidi nebo děti důvěru a vyrazí společně někam do přírody. Ta divočina u nás v Čechách, jsou to takový ostrůvky, nicméně to Skotsko je teda opravdová divočina. A tam tahle ta dáma, ke který já jedu se taky dívat jí pod ruku a pod pokličku, co tam vaří, odbornýho a terapeutického. Tahle dáma se jmenuje Jo Roberts a založila v Británii před víc než 10 lety Wilderness Foundation.
To je ta dáma, co vozí ty děti i do Afriky?
Přesně tak. To je dáma, která sedí u afrického ohně s dětma, který jsou třeba z rodin závislých nebo z rodin, kde to je opravdu hodně těžký vyrůstat a za zády jim proběhne nosorožec nebo lev. A i to je součástí jejich expedic. A je to prostě o tom, že se skupina takovýchhle mladistvých pohybuje týden v přírodě s menší skupinou odborníků, terapeutů nebo taky instruktorů, vedoucích a společně prostě jenom jdou a jsou a pobývají na té cestě. Vaří si, dělají si přístřežky a fungují v té přírodě na úplně nejprostší bázi, mít se spolu nějak dobře, zajistit si stravu a spánek, střechu nad hlavou. A zároveň ty klienti dělají tohleto všechno. Tyhle ty mladiství tam jsou postavený před tu výzvu, jako obstarej se sám, protože nic jiného, ani mamička, ani nějaká jiná chytrá instituce za tebou nestojí. Ale to, co zjistili vědci opakovanými chytrými výzkumy, je, že když si lidi, který třeba pochází opravdu z rodinných prostředí, kde je to hodně těžký, kde se potkávají s domácím násilím a tak dál, a mají pocit nulového sebevědomí, pocit, že nic nedokážu a že je stejně všechno marný a že ten jejich život je vlastně jako dost na prd. Tak když si zažívají takovouhle expedici a zažívají si to, že si vykřišou oheň třeba někde v těch divokých horách a postaví si přístřešek na spaní, tak to v nich nejenom fyzicky, ale i psychicky vytváří zážitek já dovedu. Já jsem nějak zdatnej, já mám nějakou hodnotu, já se dokážu postarat o ty podstatné věci. A to má velký vliv na to, jak potom v úplně v obyčejném životě i v divočině lidský a v džungli městský ten člověk zachází ze sebou, jak si věří.
Psycholožka, rodinná terapeutka Jana Švecová, mladá dáma, která miluje cestování, sama pěšky třeba s batohem na zádech zvládla cestu po Asii, navštívila Japonsko, Malajzii, Indonésii. Když se psychoterapeutka vydává na takovouhle těžkou a dalekou cestu, řeší třeba i nějaký zásadní životní zlom? Já vím, že jste se po 10 letech s partnerem rozešla. Měli jste velkou farmu, kam jste odjížděla, čerpala jste tam tu sílu, tu energii. Promiňte mi tu osobní otázku, ale zhroutila jste se, nebo jste to ustála?
Tak ono to zhroucení, asi pod tím si každý člověk představuje něco jiného, ale vždycky tyhle ty fáze, jako zavírání životní kapitoly a načínání nový, provází nějaký borcení něčeho starého, nějakých jistot, něčeho, na co se přirozeně spolíháme, jinak bychom nebudovali tyhle ty všechny stavby, které nás drží pohromadě. Takže zhroucení to bylo, ale ne úplně moje vlastní, protože jsme k tomu nějak jako dozrávali a je to taky nějaká zkušenost toho, že rozchod, partnerská rozluka může proběhnout kultivovaně a vlastně jako s respektem, s vzájemnou úctou. Ale na té cestě vždycky člověk řeší nějaký svý úplně jako klíčový témata, který rezonují s tím, v jaký životní fázi jsme.
Ptám se na to, protože jenom krok pro mě je třeba ke střídavé péči. Lidé se rozejdou, mohou se rozejít, jak říkáte, kultivovaně, ale někdy ten rozchod není vůbec kultivovaný. Jaký je váš pohled na střídavou péči? Už i někteří posluchači a posluchačky se ptají na váš názor.
Důležitý je předeslat, že si myslím o střídavé péči, že by nesměla být nikdy černobílá, černobíle indikovaná soudy nebo odborníky, že je vždycky potřeba vzít úvahu úplně pečlivě jako ten kontext tý, který je rodiny. A taky nějakých potřeb toho konkrétního dítěte. Nejenom nějakých vývojových potřeb. Dítě ve 2 letech prostě bude reagovat na střídavou péči úplně jinak než dítě třeba ve 13, nebo to už skoro není dítě ani. Takže hlavně nepaušalizovat a nebrat si jednu šablonku na všechny. To mi přijde teda úplně, úplně záhubný a bohužel se s tím v praxi často potkávám. Mm.
Vy jste hodně dlouho pracovala v občanském sdružení Anima. V podstatě jste vedli skupinu dětí, kde v těch rodinách byly problémy, ať už třeba, že rodiče nebo jeden z rodičů měli problém s alkoholem, s gamblerstvím nebo s drogami. Jak ta práce vypadá?
Ta práce je moc krásná, protože to, co musíte, je kultivovat hlavně ten vztah vy versus ty děti. Vlastně vytváříte prostředí, nebo společně s těmi klienty, s těmi dětmi, vytváříme prostředí, ve kterém je možný nějaký hojení těch jejich zranění z rodin a nějakých bolestných zkušeností. A tam musíte být konzistentní. To znamená prostě v tom vztahu setrvat dlouho. Není to tak, že jako se potkám 3x s tím dítětem, dám mu nějakou diagnostickou nálepku a nazdar vlastně jo, jako recykluju ty klienty, to takhle vůbec nebylo. Já jsem měla děti, které jsem potkala v 7 letech, ale učila jsem se s nimi třeba v 17 nebo v 18, když nastupovali na univerzitu. Takhle dlouho jsem s nimi, s mnohými z nich ten vztah terapeutický, odborný, ale zároveň velmi lidský a laskavý udržela. A bylo nádherný sledovat jejich vývoj a jejich jako růst nějaký odolnosti.
A vyrostl někdo, v koho jste třeba nevěřila?
No, možná to bude znít jako kliše, ale já jsem fakt věřila vždycky jako v každý to dítě, protože jsem vnímala jako u každého dítěte jeho kvality a jeho krásy.
Jak tohle mají udělat rodiče, kteří vyzkoušeli už úplně všechno a mají pocit, že už tomu dítěti prostě věřit nemůžou?
Já si myslím, že mírou toho, jak je možný věřit dítěti, jsou nějaké jeho zkušenosti právě s těmi rodiči. S nimi jako s párem, jako s dvojicí modelovou, který to dítě sleduje. Jak spolu spolupracují, jak se dovedou dohodnout, jak si vzájemně věří, nebo se podráží, nebo se dělají na schvály. A taky s jedním každým tím rodičem jako zvlášť. Říkáme, že ta prvotní zkušenost vztahová se odehrává v rodině.
Píše nám paní, která píše 3,5letý syn v naší rodině, otec ukázkový nervák, často používá vulgarity, synovi nadává třeba, když jí nebo pije, občas na něj řve, že se chová jako, a teď nebudu citovat, ráda bych, aby věty byly složené ze slušných slov, ale v každém případě píše, ty vulgarity syn používá i vůči otci naspátek, 3,5 roku moje. A teď se ptá, co mám udělat, jak mám postupovat právě vůči synovi, aby takhle nemluvil, protože nechci ho trestat. Připadá mi to nefér, když táta mluví a u něj se nic neděje.
Děkuju za tenhle dotaz. To je nezřídkavý, že se stěžujeme na nějaké chování dítěte, ať už je jakýhokoliv věku, ale vlastně sami mu dáváme návod, jak se chovat. Bohužel často si ani nevšimneme, že to je vystupovatelný, ta historie toho jako nežádoucího chování vlastně k nám, k rodičovským figurám. Tam je fakt potřeba jako zasáhnout s tím tatínkem na úrovni toho rodičovského páru. Až teprve potom můžu nabízet nějakou opravnou zkušenost pro to dítě. Zároveň, ano, dítě nemůžu trestat, protože když se takhle chová tatínek, to přece nedává jako logiku, že tatínkovi to projde a mně ne. Jo? Tak je potřeba jít na 2 rovinách. Skultivovat to rodinný prostředí. Prostě není jako možný, aby se ten táta takhle v té rodině choval. To je nějaká forma jako násilného projevu. A to je třeba dobrý kultivovat s odborníkem, protože se obávám, že na to vlastně ta manželka, ta žena není v roli jako opraváře, ta by měla opravdu zůstat v roli manželky, partnerky, vychovatelky toho dítěte společného, spoluvychovatelky, ale bylo by fajn vzít si někoho na pomoc, kdo by tomu tatínkovi dal náhled na to, hele, takhle ne.
Další otázka, co mám dělat, a chci slyšet váš názor, co mám dělat se synem, který je teď v 5. třídě, škola ho absolutně nezajímá a vůbec nic na něj neplatí.
Tam je potřeba hledat ty příčiny toho, té ztráty motivace. Co se to stalo v tom dítěti, že to dospělo do bodu úplný lhostejnosti? Protože ta povaha všech bytostí živých a hlavně lidí je jako zvídavá. Tohle je zvláštní, mělo by nám to říkat, že něco někde není OK, a je potřeba zase ponořit se do toho, kde je kořen toho problému. Ne tlačit třeba na to dítě, protože mám zkušenost opakovanou z praxe, že ten tlak vyvolá protitlak. Budu ještě lhostejnější, ještě zaretější v tom svém postoji, třeba úplně prostě kašlu na školu. Taky zároveň bych krom toho, že bych se dívala hlouběji a do klimatu té rodiny, bych jako myslela na nastupující pubertu. Některé děti v 5. třídě prostě už jako mají hormonální turbulence a víme všichni, že programovým prohlášením puberty je jako vzdorovat tomu obecnímu normu, normám, nárokům a podobně.
Taky jste vzdorovala? Jaká byla puberta ve vaší rodině?
No je, já jsem vzdorovala.
Jste starší, máte o 8 let mladší sestru.
No ano, pro mě bylo asi nějak obtížný bruslit mezi zodpovědností staršího sourozence, který zároveň jako hodně pečoval o sestru mladší a nějak jako se hodně angažoval v rodině. Já jsem měla spoustu domácích prací na starosti a spoustu povinností, které ještě v mé generaci byly jako, to je samozřejmé, že všichni makáme pro tu rodinu, takže jsem odváděla ráno do školky a jiný podobné věci a pak jsem pověsila prádlo, vyprala a vyžehla, když bylo potřeba, ale zároveň jsem byla dost rebelantská, my jsme měli vrstevnickou partu, která vytvářela takový punkový podhoubí trochu v rámci gymnázia. Mí oba rodiče jsou výtvarní umělci, malí tak tam byla docela silná, jako silná bohemský spirit zároveň v rodině. No tak to byl mix, to si dokážete představit živě. Výbušná směs.
Jako terapeutka, rodinná terapeutka, chodíte třeba za rodinami domů? Mm-hmm. Funguje to taky takhle?
Ano, docházím nezřídka proto, že pohledem do toho prostoru, který ta rodina obývá, zjistíme a velmi rychle můžeme vnímat, vyčuchat, nahlídnout ty podstatné věci, které třeba než je ta rodina přenese do slov, trvají dlouho. Samozřejmě je to jenom tehdy, když si to ta rodina přeje a taky to není možné aplikovat nebo nabízet každé rodině. Zároveň je tam velký nárok na hranice toho odborníka, který do té rodiny přichází. Není možný, aby se setkání v rodině zvrhlo v povídání u kafička a abych tam místo 60 minut strávila třeba hodinku a půl a ještě zasahovala do nějakých jako rodinných intimit a tak dál, to ne. Takže před návštěvou rodiny s tou rodinou kontrahujeme, domlouváme se přesně na tom, co ta návštěva bude obnášet, jak bude vypadat, jaký bude ten vnější rámec.
Tak jak se díváte na fungující rodiny? Mm-hmm. Mluvila jste, že je několik modelů těch rodin. Mm-hmm. Kam ta rodina se vyvíjí v naší společnosti? Je to věc třeba, kdy si říkáte, že máte trošku obavy? Kam to půjde? Kam to jde?
Musím říct, že to, s čím se opravdu často potkávám v té terapeutické praxi, ať už teda v soukromé praxi nebo v občanských sdruženích, se kterými spolupracuju, tak je téma rozvodu a dobrého rozvodu a péče o děti. A to je opravdu jako téma, které se dlouhodobě nelepší, mám pocit. Naopak spíš horší. A v tom obavu skutečně mám. Možná, že Pražáci zaznamenali kampaň, jak ty rozvody bolí dítě na plakátu, které je zizvené těmi boji rodičovskými. Nicméně ta každodenní praxe, že opravdu to válčení to dítě hodně poškozuje a tam mám obavu. No.
Říkám psycholožka Jana Švecová, náš dnešní host. Děkuju vám za rozhovor. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.